Святый Отец провітаў удзельнікаў і арганізатараў зімовай алімпіяды ў Сочы і звярнуўся да іх са сваімі пажаданнямі. Сёння пасля малітвы Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра папа Францішак нагадаў сабраным, што ў гэтыя дні ў расійскім Сочы праводзяцца зімовыя алімпійскія гульні. Я хацеў бы выказаць мае віншаванні арганізатарам і ўсім спартсменам з надзеяй, што гэта будзе сапраўднае свята спорту і сяброўства, сказаў пантыфік. Трэба нагадаць, што ў Сочы нясуць служэнне каталіцкія капеланы. Многія з іх прыбылі з дэлегацыямі сваіх краін, тры прадстаўляюць каталіцкі касцёл у Расіі. Створана тры міжканфесійных цэнтры, дзе працуюць каля сотні прадстаўнікоў хрысціянскіх канфесій, ісламу, юдаізму, будызму і індуізму. Адну з капліц, размешчаную ў горнай алімпійскай вёсцы, католікі выкарыстоўваюць сумесна з праваслаўнымі.